Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského. U poslechu vás zdraví Vítr Oleček a můj dnešní host, kterým je dirigent Robert Jindra.
Dobrý den.
Roberte, vy momentálně zkoušíte Smetanova Dalibora. Jaký máte vztah ke Smetanově hudbě?
Tak já se přiznám, že jsem velký patriot české opery, české hudby vůbec, takže samozřejmě Smetanu musíme vnímat jako v podstatě jednoho ze zakladatelů svébytné české národní hudebního dramatu v podstatě a Dalibor je v jeho tvorbě určitě výjimečný nejenom tím, že to je jediná tragická opera, kterou napsal, ale také vlastně vznikla ku příležitosti slavnostního položení základního kamene Národního divadla, takže samozřejmě to dílo je vnímáno jako velmi podstatné, důležité. Z mého pohledu se jedná vlastně o nejlepší Smetanovou operu vůbec. Mm-hmm. Je to samozřejmě subjektivní názor. Byť v době svého vzniku sklidila převážně velkou kritiku. Právě byla označována za příliš wagneriánskou. Ono možná diváci po té oslavované prodané nevěstě čekali něco podobně opravdu folklorně českého a veselého a najednou přišel Smetana s tímhle tragickým námětem, který skutečně má takovou určitou temnost v sobě, ale jak říkám, po hudebně dramatické stránce to považuji za úplně klíčové jeho dílo a svým způsobem výjimečné i v kontextu české operní tvorby vůbec.
Je to pro vás čest zkoušet zrovna Dalibora?
No, jako já se přiznám, titul? Že ano, protože já jsem paradoxně za celý svůj život tolik Smetanových oper nedělal. Mm-hmm. No, to bych asi vlastně lhal, protože...
Kolik jste jich dělal, no?
No, první mojí Smetanovou operou, kterou jsem nastudoval, tak to bylo právě na půdě ostravské opery Čertovu stěnu. To bylo vlastně moje první hudební nastudování. Dirigoval jsem Smetanovo Tajemství v Národním divadle, dirigoval jsem Smetanovou Libuši, Prodanou nevěstu paradoxně ne nikdy v České republice.
Aha, zajímavý.
Nastudoval jsem dvakrát Dvě vdovy. Jo, tak víte co, beru to tak zpátky. V podstatě dělal jsem...
Téměř celý
smetanovský cyklus. Ale vlastně vždycky to bylo v takových, jakoby... Buď jsem přebíral tu inscenaci, anebo to bylo v době, kdy jsem byl zavalen určitou, řekněme... nekomfortní situací, že jsem byl na více místech zároveň, takže to nastudování vždycky pro mě bylo spíš hektické, přiznám se. Ale teď jsem samozřejmě velmi šťastný,
teď je na něj klid, jo?
Teď je konečně na to klid, protože jsem se vrátil po 9 letech do Ostravy. Mám tady takové malé deja vu trošku, protože se mi vrací mnohé vzpomínky a já jsem tady zažil opravdu krásných 5 sezon a našel jsem tu velmi mnoho přátel. A vlastně tento smetanovský velký cyklus, který je připravován pro oslavu toho životního jubila Bedřicha Smetany 200 let od narození, tak vznikal vlastně v době, kdy mě sem povolal Jiří Nekvasil jako nového hudebního ředitele do Ostravy.
A to tenkrát už byla ta Čertova stěna? Začínal?
Ano. My jsme vlastně vykopávali cyklus. Ten smetanovský cyklus právě Čertovou stěnou, takže je to takový, kruh se uzavírá, protože myslím, že Dalibor je posledním operním titulem, který bude vlastně do toho cyklu teďkon zpremiérován, protože Libuše bude v koncertním provedení zazní tady s Janáčkou Filharmonii, na kterou se taky moc těším, musím říct, to je moje velká srdcová záležitost. Takže já vlastně jsem si to tak jako přemostil a samozřejmě mě to velice těší, že můžu být součástí takhle významného projektu, protože ten projekt skutečně je výjimečný a já si myslím, že dokonce je žádoucí, protože Smetana, ať už dneska někdy je považován za takového úpadkového skladatele a někteří se mu dokonce vysmívají, že to je příliš český a příliš kvázi komunistický, což je samozřejmě blbost, Nejedlý mu moc nepomohl, tím jako strašně nutil a prosazoval, že mnozí si ho opravdu takhle spojují. Ale pravda je taková, že Smetanu je vlastně velmi těžké dneska inscenovat a ono pro režisér je to obrovským problémem, protože ty náměty jsou, když se neumíte začíst, ono to nejde o to staré. Oni jsou vlastně symbolistické, dá se říct, a dnešního pohledu, jak známe inscenační podoby a tradice různě ve světě a trendy, tak ono skutečně najít nějaký klíč, který by úplně nezbořil logiku toho díla, ale zároveň kouknul se trošku víc do hloubky toho díla, co je vlastně mezi těmi řádky, tak je to velmi složité. A musím říct, že pro mnoho inscenátorů je to spíš že je to na tom neláká, spíš je to odpuzuje, než láká. Mm-hmm. A já se skutečně přiznám, že dobrou inscenaci Smetanových oper jsem za poslední dobu viděl opravdu pomálu, protože je to velký oříšek, musím říct. Ta hudba je jasná, ta partitura je napsaná tak, jak je napsaná. Pro dirigenta je tam jasný vodítko, hudba. Můžete změnit tempa, můžete mít na to nějaký, řekněme, jiný interpretační pohled, ale pořád je tam ta kostra, ten jasně uchopitelný model. Ale dneska nějakým způsobem vymyslet, jakým způsobem, aby to nedevalvovalo to dílo, ale zároveň to nepůsobilo staře až parodicky komicky, mm-hmm. protože a ten archeický text, jo, ten kam ho zasadit, ono to je velmi komplikované. Takže já se jakože vždycky Smetanových oper trochu i obávám. Víte co, já nejradši diriguju české opery v zahraničí, protože oni tam nejsou tak vázaní tou interpretační, jako řekněme, tradicí a jsou v tom daleko víc svobodnější. My jsme trošičku tady pořád, ale takhle to nedělal mistr Košler, takhle to nedělal mistr Kromholz. Já si myslím, že je to všecko předsudek. Divadlo musí žít a musí žít přítomností a já bych strašně si nepřál, aby se z opery stalo jen muzeum, protože to je podle mě cesta, která vlastně ten žánr může i dokonce zabít, úplně zahubit.
Má mít každá generace svůj smetanovský cyklus, když to tak řeknu, nebo svoji prodanou nevěstu?
Já vlastně nevím, jestli řekněme, generace by měla mít ono takovéhle jubilum, jako je 200 let od narození vlastně Bedřicha Smetany, to se vám stane skutečně jednou za 100 let. Takže si myslím, že to je spíš tak ob dvě generace, ale každopádně já si myslím, že takovéhle výročí je úplně srovnatelné, jako když v Německu slavili stejně kulaté jubileum Richarda Wagnera, tak v podstatě celý Německo a Rakousko hrálo Wagnera. Neznám operní dům, který by takřka se nepokusil hrát kompletní jeho dílo, včetně těch jeho prvotin, které se běžně nehrají. Takže skutečně ano, to Bedřich Smetana z toho zaslouží, my dokonce máme povinnost, protože on skutečně pro řekněme operu nebo řekněme, hudební drama české udělal zásadní věci a myslím si, že my už to dneska vnímáme jako určitou samozřejmost, že můžeme mluvit česky, že máme české divadlo, ale za dob Bedřicha Smetany to skutečně tak samozřejmé nebylo. A myslím si, že bylo dobré si to občas připomenout, že tu národní svébytnost nám nějaká generace pomohla vybudovat nebo
jak
vybojovat,
dobře,
vyvzdorovat.
Jaký klíč jste zvolili vy k Daliborovi?
Tak vzhledem k tomu, že jde o inscenaci, která je koprodukční s operou v Plzni, tak nejdu do ničeho, co jsem neviděl. Samozřejmě jsem si pořídil audiozáznam i videozáznam. Zajímala mě ta podoba té inscenace, ale není to něco, co vám vzniká pod rukama.
Teď,
přiznám
jo?
se, že to není moje nejoblíbenější činnost, protože já mám rád, když ta inscenace vzniká.
Není to
vzniká
trochu replikování? Jako
ano,
kopírování.
A tak to je princip, to je princip vlastně takovéhle kooperace dvou divadel, že vlastně svým způsobem tím odlehčí provozu, tím odlehčí i finančně samozřejmě. Nicméně mám radši, když ta inscenace vzniká skutečně jako ruku v ruce, režisér, dirigent. Je
takže
to
momentálně
ideál.
Neprobíhá hledání s režisérem Otavou.
V podstatě já jsem věděl, do čeho jdu, protože ta inscenace už stojí, on velmi pilně a poctivě pracuje, staví ty postavy a vztahy mezi těma postavama, takže nemůžu říct, že by to byl jenom přenesený plagiat, on skutečně pracuje, jako by ta inscenace tady vznikala, ale ta podoba té inscenace už je jasná.
Už je
prostě ten klíč je jasný. Pro mě to může být svým způsobem jednodušší, protože já se snažím vždycky tu hudbu, aby nějakým způsobem spolupracovala, kooperovala s tou inscenační podobou, protože není nic horšího, když si budu
to
hrát těžkou
sobě,
romantiku
jasně.
A nahoře se vám opravdu projíždí v autobusech hlavní postavy, tak to samozřejmě potom nějakým způsobem i to publikum vycítí, že tam něco není v pořádku. Tady v tom případě jde o v podstatě klasickou inscenaci, která sice nese určité prvky nějakého, řekněme, jevištního řešení, které působí trošičku moderně, třeba svícení a tak dále. Ale jde o klasickou podobu inscenace, takže není to ničím šokující ani překvapivé. Mě to tím pádem nesvazuje. Mohu si Dalibora tvořit v tom duchu, jak já Smetanu cítím. Ne vždycky to konvenuje třeba s představou potom diváka nebo odborné veřejnosti, protože já si myslím, že Smetana byl v podstatě velký modernista a ta inscenační tradice u nás je zažitá, že to musí být takový ten velký romantik s takovými ty vřelými melodiemi. Já vždycky u Smetany spíš hledám ty moderní věci, takové to, co vlastně vybočovalo z toho.
Říznout proti tomu,
tak
jo.
Přesně tak trošku říznout, což u Dalibora v podstatě moc nejde. To mi třeba daleko víc konvenovalo s Čertovou stěnou, která skutečně sebou nese určité prvky, které je těžko rozhodnout, jestli je to už náznak Smetanovy pozdní choroby, a nebo jestli je to ta genialita. A mě vlastně to bavilo zkoumat tyhle ty harmonické, řekněme, disonanční záležitosti. V Daliborovi toho moc není, protože ta opera je v podstatě velmi konvenční, nese se v duchu skutečně, řekněme, kvázi Wagnerovského hudebního dramatu, co se týče stavby leitmotivů, práce s těmi vzpomínkovými motivami, ale já jsem přesvědčený o tom, že Smetana je naprosto svébytný skladatel a že s Wagnerem opravdu má minimálně co dělat. On jediný, co se dá říct, že on vnímal zkrátka ten zásadní Wagnerův vliv na uvažování nad divadlem operním jako takovým, že to nemá být prostě přehlídka krásných hlasů v nádherných kostýmech, že to musí mít tekoucí příběh naprosto jednotný s hudební složkou, s vizuální složkou.
No, výpovědní hodnotu
silnou. Ano, tak prostě takové to, ten Gesamtkunstwerk, to všeumělecké dílo, že všechno je si rovnocené v tom divadle a myslím si, že to samozřejmě Smetana, jak byl osvícený, tak vnímal, že ten Wagner přináší něco nového, ale jeho rukopis, jeho instrumentace, práce s nástroji je úplně něco jiného. Prostě začne hrát Smetana a víte stoprocentně, že to je Smetana a že to není Wagner. To prostě poznatelné je. A konec konců ty věčně jemu vytýkané leitmotivy ty používali už dávno mnozí skladatelé dlouho, dlouho před Wagnerem. Wagner je akorát dovedl do absurdna nebo do absolutna, řekněme, při komponování Prstenů Nibelungův, ale Wagner ty leitmotivy používá opravdu pouze jako vzpomínkové motivy, které svým způsobem velmi krátkém úseku se nějakým způsobem ozvou při vzpomínce nebo myšlením na tu postavu. Ano, je to ten Wagnerův princip, ale s tím nepřišel Wagner. Smetana pouze přejal, řekněme, uvažování nad divadlem a nad hudebně dramatickým dílem jako takovým od něj.
Ta romantická pověst o Daliborovi je poměrně vášnivá. Milada chvíli nenávidí, chvíli miluje. Velká snaha o boj, o zradu, o pomstu. Je i ta hudba, má jako stejnou sílu, stejnou výpověď jako ten příběh?
No, víte, vy jste nebezpečný na ty diskuze, protože teďka vlastně budu si trochu protiřečit, protože on vlastně, jak jste teďka vyslovil, ten model, že přijde ta hrdinka hlavní, vlastně nenávidí toho Dalibora, protože byl vrahem jejího vlastně bratra a zároveň se pak pro něj totálně natchne vzplane k němu láskou. To je vlastně úplná paralela s Wagnerovým Tristanem a Isoldou, že tam to přesně takhle
ale
probíhá.
Ale máme Smetanu, ne Wagnera.
Tak, ale no, tak teď jste mi zase přivedli, co to je zajímavá myšlenka, mě to vlastně nenapadlo, jak vám to řekl pravdu. No, ta hudba je skutečně takovým svým způsobem ponurejší než ostatní Smetanovy opery. Je to samozřejmě dáno i tím námětem, který opravdu je takový ten, ta stará doba, že jo, já úplně vždycky vidím ten nádherně natočený film, který vzniknul právě jako filmové zpracování této opery a ono to skutečně přináší sebou takové temné hudební prvky, přesto si myslím, že tam je i mnoho mnoho něhy. V podstatě celá ta scéna v žaláři, kdy se Milada vlastně přizná Daliborovi, že ona ho udala, ale zároveň, že k němu vzplanula láskou, tak to je skutečně hudba, která posouvá podle mě vývoj české opery zásadním způsobem a je nesmírně romantická, přesto pořád velmi nová, novátorská, moderní. Oni některé ty harmonie vás doslova šokují, jakože vlastně ta hudba plyne v takovém klasickém duchu a najednou on vytvoří pár taktů, které na vás najednou, jak ho to mohlo napadnout v té době, jako kde, odkud se mu to sneslo.
Odkud se to zrodilo.
A samozřejmě i on dokonale vykresluje v Daliborovi už jednotlivé charaktery těch postav. Ono třeba už jenom vstup krále Vladislava je skutečně hudba majestátní, taková slavnostní a potom vlastně ta jeho zpověď, kdy on zůstane úplně sám ve třetím jednání a přemýšlí vlastně, jak je to ušlechtilý a krásný cíl být vladařem, pokud žije ten jeho stát v míru a v pokoji a zároveň prostě to cítíte, že on pracoval i v hudbě, slyšíte vlastně, je to přesně takové to, že on ten text absolutně souzní s tou hudbou, kterou on komponoval, je v jedné jednotě a skutečně ty postavy i mají situace, kdy najednou vás ta hudba jakoby svým způsobem vydráždí k tomu, co ty postavy si třeba i myslí, aniž by to vyslovili.
Aniž by to řekli.
Tak. A musím říct, že Dalibor patří určitě z mého pohledu mezi nejlepší české operní díla vůbec a jediné, co se opět může někomu třeba zdát příliš archaické, je libretto. Oni ty české opery z principu mají ty libretta taková kostrbata, oni chtěli tu řeč tak schvětnatit, takže někdy skutečně si musíte přečíst dvakrát tu větu, abyste pochopili, co tím chtěl autor říci. ale...
A nepřekládá se to občas do současné češtiny.
Ano, zrovna Dalibor je případ toho, že jsou různé úpravy textové, které jsou už tradiční, řekněme, mm-hmm. které nejsou teď, že bychom tvořili nějaký nový text, to vůbec ne, ale je několik variant právě textových úprav a myslím si, že je docela i rozumných, já nebudu citovat nějaké příklady, ale některá slova by mohly evokovat v určité situaci v dnešního pohledu úsměv na tváři a ne zrovna v situaci, kde by to bylo žádoucí, že by se mohl tím ten příběh v podstatě tak trochu znehodnotit, řekněme, protože by vyvolával salvy smíchu v publikum.
Směšnost.
Ano, a to samozřejmě k tomuhle příběhu, k této hudbě vůbec nepasuje a je nežádoucí. Takže nějaké, řekněme, drobné odchylky od původního textu tam jsou, ale ono to je i dáno tím, že Smetana velmi často, on je známý i tím, že vlastně on velmi často mluvil v německy. On byl samozřejmě německy mluvící člověk a dokonce i některá z té základ těch libret vznikaly jakože v německém jazyce a on pak komponoval na vlastně přeložený text do češtiny. A už mnoha desetiletí se dirigenti i režiséři pokouší nějakým způsobem to kvázi vyčistit, nebo řekněme ten jazyk trošičku zcivilnit, ale my jsme se k žádným zásahům neuchylovali. Používáme veškeré ty úpravy, které jsou tradiční a není jsou nic, že bychom znova překládali nebo přebásňovali. Vím, že taková tendence vznikla už před mnoha lety i v Národním divadle, kdy jeden režisér si přál vlastně dělat Dalibora, ale s podmínkou, že se vlastně upraví a přetextuje. Myslím si, že pak po letech se k této myšlence vrátili při nastudování v Českých Budějovicích. My jsme zachovali vlastně ten tradiční text, byť s těmi klasickými úpravami, které říkám, by znehodnotil možná určitou situaci, která by si to nezasloužila.
Dalibor se ve vězení naučil hrát na housle. Na co by se naučil hrát Robert Jindra?
No, to je dobrá otázka.
Jaký nástroj byste si vybral?
No já určitě klavír, protože...
No, tak na ten umíte.
Já na klavír umím, ale nesli bych se něco měl... No, víte co, já bych asi, kdybych se dostal ve vězení, tak bych se neučil na žádný nástroj. A spíš bych si tam nechal přinést můj CD přehrávač, protože moje velké hobby je poslouchat vážnou hudbu.
To jsem slyšel,
můj
že máte
byt je jedna velká biblioteka, takže to nedovedu si dovedu si představit, že bych žil ve vězení bez možnosti hudbu provozovat, ale těžko si představit, že bych přežil nějakou delší dobu bez
neslyšet
hudbu. Tak.
Kolik tisíc nosičů máte?
to mě pokládají tuhle otázku často, ale já se přiznám, že jsem to nikdy v životě nespočítal. Dokonce si už několik let slibuji, že ty nahrávky sepíšu, abych měl seznam, protože nejednou se stává, že odněkud přivezu nahrávku, kterou už pak zjistím, že mám v té skříni. Ale bude to skutečně v řádu tisíců, jakože to, jo, protože můj obývací pokoj je CDčkárna k velké nelibosti všech. Teda.
Roberte, já když vás poslouchám, tak z vás jde obří vášeň a radost pro hudbu. Dokážete si vůbec svůj život ještě představit bez opery?
Jsou chvíle, jako je třeba konec sezóny, že jsou chvíle,
jako
kdy,
právě
ano,
teď, jo.
Kdy si to dovedu představit, ale já jsem tuhle sezonu trošičku jako přehnal penzum práce, protože vlastně ty nabídky, které vlastně přicházely postupně, tak se nakonec vlastně slily do jednoho celku a musím říct, že někdy už teďko využívám takové ty chvíle, kdy opravdu nejradši si sednu doma v obýváku, neposlouchám žádnou hudbu, ale jen takzvaně vypnu mozek.
Jenom ticho.
A nebo vařím. To je moje obliba. Ale zase musím říct, to vám garantuju, že více jak dva dny bych to nevydržel, protože já pak jsem na tom závislý, jak na nějakých drogách, že prostě není-li hudby klasický, nebo divadlo, já miluji divadlo jako takový, to nemusí jenom opera, nebo jenom hudba, tak asi to je pro mě nepředstavitelné. Jako kdybyste mě chtěli opravdu umučit k smrti, tak by to bylo mě vysadit někde na nějakém pustém ostrově a nechat mě tam týden bez hudby a bez divadla, tak to je jasný. To já pak skočím z útesu rovnou do moře.
Co to znamená být dirigentem?
Ono je to zase, je to úhel pohledu jednotlivce, jak tomu kdo přistupuje. Já se snažím být dirigentem, který nestaví hráze mezi hudebníky, zpěváky a to je takový ten Führer, ten pán Bůh, který má vždycky pravdu. Takhle já to nevnímám. Já si myslím, že jsme obzvlášť v opeře, to pravidlo podle mě je nutné. Dirigent musí být dobrý psycholog, musíte velmi rychle vycítit, s kým máte tu čest, kde jsou limity, ať už dole nebo nahoře. Samozřejmě se ty hranice ideálně snažit posouvat, ale zase netlačit na pilu přes možnosti, které to má.
Aby to stále bylo inspirativní.
Ano, být spíš oporou pro ten ensemble, inspirací pro ten ensemble, než strašákem. To musím říct, že nemám rád, nebo není to moje ideální představa o spolupráci, na někoho křičet a děsit lidi, aby vlastně hrůzou hráli dobře. Asi to někdo takhle praktikuje a jde to. Není to zase tak něco, co by nebylo, ale já tenhle přístup rád nemám. Já samozřejmě umím i zavrčet, umím se, jak mi říkají, opravdu jiskřivě podívat, ale každopádně radši mám to, když všechna ta krása, kterou máme možnost vlastně dělat a spolu vytvářet, že vzniká v nějaké si symbioze, v dobré atmosféře, protože když tam jsou pak nějaké nervy a nějaké napětí, tak ono to tam prostě je slyšet. Jako je to nějakým způsobem cítit a empatický člověk v hledišti to vždycky pozná. Vždycky to nějak to vycítíte, že tam něco drhne, i když je to třeba ve výsledku vynikající koncert nebo představení, cítíte tam určitý napnelismus. Tak toho já přítel nejsem. A u dirigentského řemesla samozřejmě musíte mít nějaký, řekněme, technický základ, aby ty ruce byly čitelné ideálně, aby nějakým způsobem dirigent by taky neměl být takový ten mluvčí, měl by vlastně umět to, co říká, ukázat. Mm-hmm. Ono takové to dlouhé vyprávění, mudrování, ono to vlastně spíš potom ty hudebníky nebo zpěváky ubije, než aby je to motivovalo. Snažím se být prostě motivujícím člověkem, který ruku v ruce s každým jednotlivým hráčem se snaží dovést prostě to k nejzdárnějšímu výsledku a ideálně tak, aby prostě divák šel domů zasažen nějakou emocí. A nemusí být vždycky jenom pozitivní. Mě vlastně vždycky fascinovalo, že hodně kolegů, ať už to jsou pěvci, muzikanti, anebo dirigenti, tak strašně prožívají třeba negativní reakce na jejich jako výtvor, na jejich dílo. Mně vlastně to připadá jako legrační, protože nejhorší pro mě jako pro diváka, když sedím v divadle a odcházím domů s pocitem, tak jo, ale naplánoval jsem si diář na dalších 14 dní dopředu, tak to je za trest pro mě. Já se radši nechám vytočit nějakou podobou
inscenace. Ať je to klidně
radši špatně, než abych stál a říkal si, no tak jako ano. Jo, tohle
lepší
pro mě,
plus
ano,
či mínus než nula.
Protože vlastně jakákoliv reakce je to, co proto to umění děláme. A ono zase na druhou stranu, málo který z těch dneska oslavených a slavných skladatelů byli oslavováni v té době. A to samý se dá říct o hercích, o dirigentech, o zpěvácích. Každý si nesl to břímě takového toho, že někdy můžete mít úspěch, ale někdy ho taky mít nemusíte. Je nutné s tím také počítat trošku, protože já zase uklidňu mladou generaci, říkám, děti, prosím vás, nerozčilujte se, ono vám to potom s přibývajícím věkem začne být vlastně úplně jedno. Jako jo, že vlastně, když jste si jistý tím, co děláte, máte proto nějaký, řekněme, vnitřní přesvědčení, tak je úplně jedno, jak to někdo zhodnotí. Jo, protože pořád je to o tom, že pro mě je lepší, kdyby na mě začala někdo řvát. Já jsem teda, to mě tak vytočilo, takhle to přece nemůžete dělat. Tak je to pro mě aspoň, jo, vybudil jsem někomu nějakou emoci, která se může diskutovat. Ale nejhorší by bylo, když by někdo přišel po představení, ale tak jako pěkný to bylo. No. A co budem dělat teda zítra? Jo, tak to je pro mě, vlastně se mi to pak nepodařilo se nám svým způsobem v tom divákovi vzbudit nějakou reakci. A to je u divadla špatně. Divadlo se vždycky hrálo z toho důvodu, že má působit svým způsobem i na společnost, na tu situaci, která se v té době děje. Divadlo vždycky nějakým způsobem reflektovalo dobu, v které bylo. A proto jsem přesvědčený o tom, že nemůže zamrznout v konzervě té doby vzniku toho díla, že musí pořád nějakým způsobem držet krok prostě s tou dobou, v kterou to dílo vzniká, protože může promlouvat jiným způsobem do té doby.
Roberte?
Já jsem nějaký přemoudřený.
Vracíte se rád do Ostravy?
No, jak jsem říkal, musím říct, že já jsem se na to velmi těšil, protože já jsem tu strávil skutečně krásné sezóny, byl to jeden z nejdůležitějších vlastně
to bylo okamžiků. Vaše první angažmá, ne?
Moje první angažmá jako na postě šéfa. Já tenkrát, když mě volal teda pan Nekvasil, Nesvík se toho ujal, tak jsem tak trochu vyděšeně se na to podíval, ale to jsem byl ještě mladý a drzý. Takže jsem řekl ano, ale vlastně se dá říct, že to byla zásadní startovací pozice, která mě ovlivnila vlastně další jakýkoliv rozvoj, a to nejenom jako dirigentsky, ale i lidsky, a naučil jsem se vlastně víc chodit i v takových těch šéfovských věcech, které člověk se nenaučí. To vás nikdy na škole nenaučí. To si prostě musíte ochodit sám. Musíte si to nějakým způsobem zažít, naučit se v tom taky trošku kličkovat, co si budeme povídat. A já jsem za to strašně rád. A pak prostě 9 let jsem nebyl v Ostravě, tady v opeře, a když přišla nabídka od Marka Šedivého, jestli bych se vrátil do Ostravy po tolika letech, tak já musím říct, že vlastně já jsem moc neváhal. To bylo takové, jakože najednou to přišlo úplně...
Ostrava mě chce zpět.
To bylo to takové spíš jakože... Já jsem to teďka přirovnával, jako když se s někým rozejdete a po letech se k tomu partnerovi vrátíte.
A tak bilancujete ten vztah s Ostravou teď během toho zkoušení, co jste tady?
Tak samozřejmě, ono se tady i hodně změnilo, to město v podstatě hrozně vykvetlo. Já jsem přicházel sem v roce 2010, to zdaleka ještě nevypadalo takhle, jak vypadá nyní. Hodně lidí z divadla už tam není, anebo dokonce zemřelo, bohužel. Takže já poznávám tu zase nové lidi, ale pochopitelně je tady mnoho těch, kteří jsou spojeni s tou mojí érou, a já musím říct, že cítím tam tu srdečnost takovou, jako kdyby těch 9 let ani nebylo. Já jsem to minule říkal na jedné zkoušce, že mám pocit, že uplynul tak rok, ale ne, rozhodně ne 9 let. Jakože pořád ten princip toho našeho vztahu tam je zachován. Ale zase bych rád řekl, že on ten vztah dlouho vznikal. Ono to nebyla idyla od začátku v žádném případě, že já jsem přišel jako mladý kandrda s jedním nebo dvěma nastudováními z Prahy, ještě do Ostravy šéfovat. Museli jsme udělat několik velmi nepopulárních opatření personálních také, a ten vztah my jsme si budovali nějakou dobu. To nebylo jako, že jsme, to byla láska na první pohled, to určitě nebyla, ale o to je ten vztah vzácnější, protože byl opřený opravdu o důvěru v podstatě v jedno druhé, a ta důvěra se musí samozřejmě chvilku hledat, a já jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit, a jsem za to i vděčný, protože jak říkám, ten smetanovský cyklus je relevantní důvod se do Ostravy vrátit, být toho součástí, ale primárně samozřejmě mě zajímaly lidi, kteří tady dál fungují, kam se vlastně ten soubor posunul, jakým způsobem pracuje dál, a musím říct, jo, je to deja vu, normálně.
Roberte, moc děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji.
Ať se inscenace vydaří a na premiéře Zlomte vás.
Nebudu děkovat, to se nesmí.
To se nesmí, zlomte vás.
Tak, zlomíme vás, ano. Tak. A budeme se těšit na diváky.
Od mikrofonu a u poslechu dalších dílů se na vás těší Vítr Leček.